Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Якія чыннікі прымусілі беларускія ўлады пайсці на змену ў выбарчым заканадаўстве? Чаму многія апазіцыйныя лідары пераважна негатыўна ставяцца да прапанаваных зменаў? Ці ўдасца Александру Лукашэнку правесці прэзідэнцкія выбары так, каб іх прызнаў Захад? Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кирилл Пазняк. Вяде перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошнія змены ў выбарчае заканадаўства, пра якія аб'явілі ўлады, апошнімі днямі сталі галоўнай тэмай для палітычна актыўных людзей. У эфіры і на сайце Радыё Свабода прагучала ўжо шмат меркаванняў палітычных лідараў і эксперту. Можна сказаць, што большасць палітычных апазіцыйных лідараў настроена пераважна негатыўна. Яны выказалі сваё скептычнае стаўленне да гэтых зменаў. Анатоль, на вашу думку, чаму вы таксама вот маеце такое скептычнае стаўленне да гэтых зменаў? Патлумачце, калі ласка, вашу пазіцыю, чаму вы не верыце ў тое, што гэтыя змены могуць прывесці да рэальнай лібералізацыі выбараў?
Ну, по-перше, я хочу означить, что никто так шмат не зробил в деле змены выборчого законодавства, як структуру, яку я представляю, и национальный комитет. Мы, на самом деле, целый год працавали и працуем у гэтым накірунках, спробуем из улада и с международными организациями. Але пакуль нема змены у законодавства, я тут вас крыху поправляю, есть заявы про можливость змены выборчого законодавства. Справа у тым, что для нас змены у законодавстве, это формат, який представили мы и передали и в администрацию Лукашенко, и у БДИПШ. Менавіта только вот в таком формате, як сформулировано нами, мы можем сподеваться, что у Беларуси будут свободные выборы. Тому мы и тримаем планку вот на этом узровне. Что дотычить того, что заявлено, покуль я не шу, что дотычить подлику голосов, як это будет организовано, який контроль будет. И так само нема ясности все ж таки с представництвом оппозиции політичних суб'єктів у комісіях усіх узровнів і, в першу чергу, на узровні участкових комісій. Наприклад, практика така заявив і можеш проводити мероприємства. Здається, це наша пропанова. Але додаток Лукашенка у тих місцях, які визначені уладок. А це означає Бангалор у Мінську, кропка. Це, наприклад, інша пропанова. Наглядання. Ну, це у нас є керівники комісії, старшині комісії. Ми ж ведаємо, що це фальсифікатори номер один усіх виників виборчих кампаній. Можна дозволити наглядати з одного метра, а можна і з 7 метрів. Знову ж, коли це віддається керівнику виборчих комісій, які завжди були зауважені тим, що фактично фальсифікували ці вибори, то це означає, що заявка Олександра Лукашенка нічого не коштує.
На конто назиральників, в ваших пропановах як це гучить?
А у нас вельми ясно сказано, що усі, хто присутній, назиральники, сябри комісії, вони становяться свідками наступного. Кожен бюлетень підіймається, огучується за кого ён подадзены, усе могуць бачыць гэта, якім чынам пастаўлена адзнака, і ложыцца ў асобную папачку. Калі так яно будзе, то абсалютна нармальна, але ж пра гэта Лукашэнка не гаворыць. Ён гаворыць толькі пра тое, што будуць мець вялікія правы старшыні камісій, якія, канешне, будуць прызначаны Лукашэнка, не апазіцыі.
Дзякуй, гэта было меркаванне Анатоля Лябецькі. Кирыл Пазняк, чым вы патлумачыце пераважна негатыўнае стаўленне апазіцыйных лідараў да гэтых пераменаў, ці тым вось рэальнымі момантамі, пра якія гаварыў Анатоль, ці тут можа менавіта некімі палітычнымі прычынамі варта патлумачыць?
Мне здаецца, што тычыцца працэсу дэмакратызацыі, у тым ліку зменаў выбарчых законадаўства на паперы і ў практычным правоўжыванні іх палягае ў падыходах, ацэнах і чаканнях. Дасюль апазіцыя і, скажам так, вонкавыя зацікаўленыя бакі вызнавалі падыход максімалісткі, то бок, каб дэмакратыя надарылася тут і цяпер. Плёну не дало, цяпер механізмам стала так званая рэалпалітык і стаўка робіцца на паступовае дасягненне. Мне здаецца, што калі ўлады артыкулююць хаця б нейкія змены, ўжо можна лічыць пэўнай перамогай. Сама рыторыка, на маю думку, со словами тими самыми демократизация и либерализация уже уплывают на громадство, хоть это не дуже и зауважно по першим часе. И натурально, что аппетит, и он приходит под час ежи. Але оппозиция, коли она хочет вот его насыщать, аппетит до демократизации громадства, ей не варто сподеваться только на вонковое сприяние. Меж тем, та самая вот, реалполитик, и она чему такая лагодная и заповоленная? И она такая вот им лихуй тому и про кволость тих самых демсил. Что тишется вот опошних заявов Лукашенко и планы, які он вызначил уже по принятию измену у выборчий кодекс, натурально відавочна, што ён цягне час і прапануе захаду такую своеасаблівую угоду. Все выдатна разумеюць, што галоўнае не тое, што напісана ў выбарчым кодексе, а тое, як гэтыя правілы гульні прапісаныя будуць рэалізоўвацца. Бо і з цяперашнім кодексам можна праводзіць абсалютна дэмакратычныя выбары. Хаця ёсць змены, пра якія і спадар Антон казаў, якія б сур'ёзна абцяжарылі б механізм фальсіфікацыі ў гэтай красаванні датэрміновых выбараў і ўключэння прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчай камісіі і допуск да візуальнага падліку галасоў. Хоць гэта зрэшце пры захаванні старога правоўжывання, прапісанага ў выбарчым кодэксе, можа стаць неістотным чыннікам. Урэшце рэшт, дыялог з Еўропай, на маю думку, дасць сапраўды такі ўнутрыпалітычны сур'ёзны плён, тады калі зменіцца вось якраз правапрыменне. Што натуральна магчыма, ці пры ўзмацненні апазіцыі, што стане фактарам ціску на паводзіны ўлады, незалежна ад таго, што запісана ў выбарчым кодэксе, ці на жаданне самога Лукашэнкі. Тэставаннем і таго, і другога стануць не мясцовыя выбары. Апазіцыя мусіць скарыстаць гэты спрыяльны час, у тым ліку крызісны час, для пашырэння камунікацыі з насельніцтвам, а Лукашэнка можа прадэманстраваць захаду, менавіта хаця б прадэманстраваць, што ён здольны эвалюцыянавацца ў бок дэмакратызацыі не толькі на словах. На ўзамен ён просіць маўклівае прызнанне прэзідэнцкіх выбараў. І Лукашэнку, калі ён пойдзе на нейкі ўнутрыпалітычныя трансфармацыі сапраўды, патрэбны яшчэ адзін прэзідэнцкі тэрмін, каб іх падрыхтаваць і самому падрыхтавацца. То бок усё абставіць. Нездарма ён падчас сваіх публічных прамоваў апошнім часам некалькі разоў прасіў Захад патрываць яго прэзідэнцтва. Таму не выключае варыянт такі, што ў 2016 годзе выбары могуць ужо прайсці па-іншаму, але без Лукашэнкі, бо ён зможа сысці нібыта дэмакратызатарам і абавязкова непераможаным. Хутчэй за ўсё ён пакіне пераемніка, запатрабуе асабіста гарантыя бяспекі, можа застацца ўладзе ў іншай ролі, скажам, тым самым прэм'ерам са сваім пераемнікам, вось аля гэты дуумвірат Пуцін-Мядзведзеў.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Ці ўдасца Александру Лукашэнку правесці прэзідэнцкія выбары так, каб іх прызнаў Захад? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў.
Анатоль, сапраўды, калі казаць шчыра, то напэўна, гэтыя змены палітычны сэнс іх такі, што Лукашэнка хоча правесці такія выбары, якія прызнае Захад, і адначасова хоча на гэтых выбарах перамагчы. Такім чынам, не прызнаваць гэтую хоць дробну, але дэмакратызацыю, з іншага боку, яна пашырае вакно магчымасцяў. Ці вы згодныя з такой трактоўкай?
Мой досвід гаворыць так, чым вышэй ты падымаеш планку, тым больш якасны і эфектыўны будзе вынік. Калі яе трымаць на узроўні парога, то ён можа апусціцца толькі да плінтуса. Таму тое, што апазіцыя на сённяшні дзень падымае планку высока, гэта абсалютна правільны падыход. Разам з тым не адыходзіць ад тых прапаноў, якія зроблены намі. А яны якраз базуюцца на прынцыпах АБСЕ. Перспектыва такая, што на сённяшні дзень верагоднасць змены заканадаўства існуе, але яно будзе мінімальным. Так само, як ёсць верагоднасць, што Лукашэнка паспрабуе прадаць мясцовыя выбары, як першую кампанію, якая была прызнана міжнароднай супольнасці. Якраз у абмен на тое, каб прэзідэнцкая кампанія іміджава ўтрымалася значна лепш, чым яна можа ў сённяшніх варунках, калі 15 гадоў не праводзіліся выбарчыя кампаніі, якія прызнаваліся АБСЕ як легітымныя і законныя.
А як з гэтага пункту гледжання будзе ваша стаўленне да мясцовых выбараў? Трэба ўдзельнічаць у выбарах і старацца там перамагчы? Ці трэба зноў такі так даказваць, што закон недасканалы, гэтак далей?
Справа ў тым, што яшчэ мы паралельна займаліся кампаніяй па змене выбарчага заканадаўства, а разам з тым прынята ўжо палітычнае рашэнне, што мы б усё роўна ўдзельнічалі ў выбарчай кампаніі мясцовыя саветы, незалежна ад таго, якія прашэнні былі прыняты. Ёсць кампанія мінімум, гэта інфармацыйная. Гэта інфармаваць людзей пра крызіс, пра антыкрызісную праграму, пра тое, што прапануе апазіцыі. І гэта ў сітуацыі, калі ёсць вялікая цікавасць да альтэрнатывы, гэта трэба было б скарыстоўваць. Калі з'явіцца мажлівасць правесці сваіх дэпутатаў, хай можа не ў Менску, не ў Гародні, я выключаю сітуацыю, што тут нам дадуць правесці нашых людзей у дэпутацкі корпус, але калі нават гэта здарыцца ў раённых пасялковых саветаў, то мы гэта таксама будзем выкарыстоўваць. Таму якбы дзве задачы, яны ўжо сфармуляваны. Мінімум інфармаванне людзей, інфармацыйная кампанія, максімум правядзенне нашых людзей у саветы, там, дзе для гэтага будуць умовы.
Дякую, і Кирил, на вашу думку, гэтыя змены і тое, што казаў Анатоль пра тое, што апазіцыя павінна трымаць планку даволі высока прэзідэнцкія выбары, Захад іх можа прызнаць участкова свабоднымі. Вот то, што зараз робіцца, гэта только першы крок, яшчэ трэба будзе шмат для гэтага зрабіць уладзе.
Тут шмат будет зависеть от того, про то, что я сказал, який набор оценок будет вылучать менавіта Захад. Чому апошнім часом Минск почав досить так интенсивно пропановывать, принамсі пропановывать некие змены? Бо зрозуміли, что першую половину года по сутності робилися надто косметичные кроки, які не задовольняли Захад. І ось то, что зараз пошел ось такий интенсив, і что врешті-решт занялися і виборчим законодавством, свідчить про то, что Захад все ж таки, ось эта реал-політика Захада, так само може трошки революціонувати у бок, теперника чи топуги. Скажем, коли Лукашенко буде заболтувати процес, то буде доставатися пуга. І наоборот. Захад почав з такого, з малого, аби наладити тільки діалог, а зараз уже можуть і підтискати. Шмат буде залежати від цього рішення з 16 листопада за Раду України у ЄС, що до санкцій. І поводу цього рішення буде, можна буде міркувати, наскільки Захад буде жорсткий, ось менавіта навіть у своїх реал-політик.
Анатоль, а на вашу думку, а чому ось менавіта, як виказався Кирил Пазняк, пішов такий інтенсив? У улади білоруські опошні дні почали так інтенсивно, скажімо, реагувати на пропанови Заходу. Лукашенко навіть заявив, що 12 мову виконає, не проблема. Чим би ви це потлумачили?
Тлумачити вельми просто. Це не ёсць доказ правильності стратегії Захада ці нейкай активності опозиції. Це ёсць реакція Лукашенка як мінімум на два чинники. 16 листопада у Брюсселі буде розглядатися питання об тим протягувати санкції чи ні. По-друге, знову ж потрібні кредити. І много кредитів, шмат кредитів. Стратегія економічна – це не реформи, а кредити. Тому, заходячи з цих двох чинників, Лукашенка продає покуль свою риторику. Я навал каштує достатково дорого, коли на її так реагують. Ми ж хотіли реагувати все ж таки на конкретні дії і слови. Покуль є плюс то, що АБСЄ у всіх своїх рекомендаціях, які зробила білоруським уладам, вона зробила ставку на те, що пропонувала білоруська опозиція, і це з'являється предметом розгляду. Головне зараз, що останеться у сухім остатку. Вельми важно, каб это было не просто подкрашенный некий фасад, а все ж таки то, что дає можливість провести хоть нечто подобное на виборчую кампанию и выборы.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удельничали лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька і редактор інтернет-видання «Белми» Кирил Пазняк. Вів передачу Віталь